Valsts policija nekavējoties uzsāka kriminālu procesu, kā arī aktīvas operatīvās un izmeklēšanas darbības, kur laikā noskaidroja iespējamo vainīgo personu un tās automašīnu. Operatīvo darbību laikā policija atrada minēto automašīnu kādas privāta mājas pagalmā. Taču tai bija nomainīts valsts reģistrācijas numuru zīmes, lai iespējamā vainīgā persona slēptu atrašanās vietu. Ap 2:00 naktī valsts policijas darbinieki aizturēja meklēto personu, kādu 1984. Gadā dzimušu vīrieti, kurš bija slēpies savā dzīves vietā Bēniņos aiz Skursteņu. Vīrietis šobrīd atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā un tuvākajā laikā tiks lemts par drošības līdzekļu piemērošanu.